From the conference z konferenčného centra na chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je sobotnejšie popoludnejšie zasadanie 185. pološej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní s rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadnutie pripravil spevácky zbor detí z primáriek z kolov v Rivertoni v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Milí bratia a sestry, drahí priatelia, vítame vás v toto popoludnie na sobotnejšom popoludňom zasadnutí 185. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Pozdravujeme všetkých prítomných a tiež tých, ktorí sa zúčastňujú na konferencii prostredníctvom televízie, rádia alebo internetu. Tiež vítame tých, ktorí sa pozerajú v kolových centrách v rôznych častiach sveta, kde je konferencia prenášaná cez satelit. Vítame generálne autority a generálnych úradníkov, ktorí sú tu prítomní počas konferencie. O hudbu na tomto zasadaní sa postará spevácky zbor primáriek s kolou v Rivertone v Utahu pod vedením Emily Vadliovej. Na organe budú sprevádzať Linda Margetsová a Bonnie Godliforová. Zbor otvorí toto stretnutie piesňou Beautiful Savior. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Terence M. Winston zo sedemdesiatníkov. Prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve, potom predstaví generálnych úradníkov a územných sedemdesiatníkov cirkvi na vyjadrenie podpory.
There is a sunshine there.
Náš drahý nebeský Otče, zhromažďujeme sa tu ako Tvoje deti po celom svete, pretože cítime Tvoju lásku a milujeme ťa. Sme vďační za proroka Thomasa S. Monsona. A že počúva Tvoj hlas a odpoveda na Tvoje nabadanie. Modlíme sa, aby sme cítili Tvoju lásku. Modlíme sa, aby Tvoj duch k nám hovoril, aby sme ho mohli cítiť. Modlíme sa o to, aby sme sa mohli naučiť z tých vecí, ktoré budeme dnes počuť. A toto je naša modlitba v mene Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.
Bratia a sestry, prezident Monson ma požiadal, aby som vám teraz predstavil generálne autority územných sedemdesiatnikov a generálne predsedníctva pomocných organizácií cirkvi na vyjadrenie podpory. Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní. Henrymu Beninovi Eiringovi ako prvému radcovi prvom predsedníctve a Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku. Hlasovanie je zaznamenané. Navrchujeme vyjadriť podporu Russellovi M. Nelsonovi ako prezidentovi kvora 12 apoštolov a následovným členom tohto kvora, ktorými sú
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, and as new members of the Quorum of the Twelve,
a ako noví členovia,
Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renlund. Those in favor, please
zdvihnite prosím ruku. Ak je niekto proti, zdvihnite ruku. Hlasovanie je zaznamenané. Navrchujeme vyjadriť podporu radcom prvom predsedníctve a kvôli 12 apoštolov ako prorokom, vidcom a zjavovateľom. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Hlasovanie je zaznamenané. Teraz uvoľníme Ronald A. Rasband ako člen predsedníctva a tiež uvoľníme staršieho ďalších apoštolov, keďže sú teraz apoštolov.
It is proposed that we release with appreciation for their devoted service Elder Don R. Clark.
Navrchujeme uvoľniť týchto bratov spolu s prejavením vďaky za ich oddanú službu. Starší Don R. Clark ako člen prvého kvora 70-tníkov a starších Kojčiho Aigoja a Bruce A. Carlsonov ako členov druhého kvora 70-tníkov a vymenovať ich za eminentné generálne autority. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať im, zdvihnite ruku. Tiež navrchujeme vyvolniť Sergeja A. Kovalova ako územného sedemdesiatnika. Všetci, ktorí sú sa k nám chcete pripojiť a poďakovať mu za jeho službu, prosím, zdvihnite ruku. Oznamujeme tiež uvolnenie brata Johna Estanera ako prvého bratcu v generálnom predsedníctve jedinej školy a brata Devin G. Durant ako druhého bratcu v generálnom predsedníctve jedinej školy. Ako to už bolo predtým oznámené, brat Tanner bol menovaný za prezidenta BYU Hawaii. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich službu a zasvetenia, prosím, zdvihnite ruku. Brat Devin G. Durant bol povolaný slúžiť ako prvý radca v generálnom predsedníctve nedelnej školy a brat Brian K. Ashton ako druhý radca v generálnom predsedníctve nedelnej školy. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií, tak ako sú dnešnému dňu povolaní. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je niekto proti? Hlasovanie je zaznamenané. Vyzývame všetkých, ktorí boli proti, aby kontaktovali svojich prezidentov kolov. Bratia a sestry, ďakujeme vám za vašu vieru a modlitby za vedúcich cirkví. Vyzývame teraz nových členov kvôra 12 apoštolov, aby zaujali svoje miesto na pódiu. Zajtra ráno budú mať príležitosť sa nám prihovoriť.
Thank you, President Eyring.
Ďakujem, prezident Eyring. Vítame vás, bratia, v kôre 12 a vyjadrujeme vám svoju lásku a podporu. Modlíme sa za vás a za vaše rodiny. Spevacký zbor Primariek nás teraz poteší spevom sledu piesní Search, Ponder and Pray. A I think when I read that sweet story of old. Potom si vypočujeme staršieho Roberta D. Halesa a staršieho Jeffrey R. Holland z kvôra 12 apoštolov.
Much has been written and said about today's generation of young adults.
O dnešnom pokolení mladých dospelých bolo povedané a napísané veľa. Výskum ukáže, že mnohí sa vyhýbajú náboženstvu. Mnohí sú zadlžení a nie zamestnaní. Väčšina považuje manželstvo za dobrú myšlienku, ale mnohí sa zdráhajú oný krok učiniť. Rastúci počet z nich nechce mať deti. Bez evanjelia mnohí schádzajú na podivné cesty a blúdia. Mladí dospelí členovia cirkvi našťastie v týchto znepokojujúcich tendenciách zaostávajú časti preto, že sme požehnaní plánom evanjelia. Súčasťou tohto plánu je držať sa pevne železnej tyče, prilnúť k Božiemu slovu a slovu jeho prorokov. Musíme spevniť naše držanie sa onej tyče, ktorá sa nás povedie späť k nemu. Teraz pre všetkých z nás nastal deň výberu. Keď som sa ako chlapec chystal urobiť nejaké nerozvážne rozhodnutie, otec mi občas hovoril: Robert, narovnaj sa a let sa, ako sa patrí. V duchu jeho jednoduchých slov by som chcel hovoriť konkrétne k vám, naši ušlachtili mladí dospelí, lebo duša moja sa raduje z jasnosti, aby sme sa mohli poučiť. Práve prežívate rozhodujúce obdobie svojho života. Rozhodnutia, ktoré učiníte, misie, vzdelanie, manželstvo, zamestnanie a služba v cirkvi budú utvárať vaše večné určenie. To znamená, že musíte neustále pozerať dopredu, pozerať sa do budúcnosti. Ako pilot som sa naučil takúto zásadu. Nikdy neletie na sval do burky. Namiesto toho ju obletie. Zvolte inú trasu, alebo počkajte s pristátim, dokiaľ burka neodznie. Milovaní mladí dospelí, bratia a sestry, chcel by som vám pomôcť prelieť, ako sa patrí. Blížiacimi sa burkami posledných dní, vy ste pilot. Vašou zodpovednosťou je zavážiť následky každého rozhodnutia. Položte si tieto otázky. Pokiaľ urobím toto rozhodnutie, čo je najhoršie, čo sa môže stať? Zamyslite sa, pokiaľ sa rozhodnete nenapiť sa alkoholu, nestane sa vo vás alkoholík. Jedným z účelov písiem je ukazovať nám, ako spravodliví ľudia reagujú na pokušenie a na zlo. Vyhýbajú sa mu. Jozef utiekol od Potifárovej manželky. Lehi vzal svoju rodinu a opustil Jeruzalem. Maria a Jozef utiekli do Egypta, aby utiekli pred zlovoľným plánom. V každom zo zmienených prípadoch nebeský otec varoval týchto veriacich. Podobne dá vedieť aj nám, či máme bojovať, utiesť, alebo sa nechať unášať prúdom toho, čo sa deje okolo nás. Bude k nám hovoriť prostredníctvom modlitby, písiem, učenia žijúcich prorokov, patriarchálne požehnanie a verujúcich. Hlavne skrze tichý, jemný hlas ducha. Pán vždy dodrží svoj slúb. Ja vás povediem dopredu. Jediná otázka znie, necháme sa viesť? Budeme počúvať jeho hlas a hlas jeho služobníkov. Svedčím o tom, že ak sa na vás bude pán moc spoľahnúť, môžete sa spoľahnúť aj vy na neho. Ako budete milovať a zachovávať jeho prikázania, budete mať jeho ducha, aby bol s vami a viedol vás.
By this shall ye know all things pertaining to those things of righteousness. With those principles as a foundation.
Môžem vám na základe týchto zásad dať niekoľko praktických rad. Mnohí z vás z vašej generácie čelia zničujúcemu zadlženiu. Keď som bol mladý dospelý, bol prezidentom môjho kolu bankár. Naučil ma, bohatý si vtedy, keď dokážeš šťastne žiť v medziach svojich príjmov. Ako sa to robí? Platíte desiatok a potom šetríte. Pokiaľ zarobíte viac, ušetríte viac. Nesúperte s druhými, kto má drahšie hračky. Mnohí mladí dospelí vo svete sa zadlžia, aby získali vzdelanie, ale potom zistia, že škola stojí viac, než budú schopní splatiť. Vyhľadávajte štipendia. Ak je to možné, pracujte na čiastočný úväzok, čo vám pomôže uhradiť časť nákladov. Vzdelanie vás pripraví pre lepšie možnosti zamestnania. Ocitnete sa v lepšom postavení, pokiaľ ide to o to, aby ste slúžili a žehnali ľuďom okolo seba. Ako učil Joseph Smith, poznanie odstraňuje temnotu, neistotu a pochybnosti, lebo tieto veci nemôžu existovať, kde je poznanie. Byť učený je dobre, ak počúvajú rady Božie. Vzdelanie vás pripraví na to, čo je pred vami, vrátanie manželstva. A znova môžem hovoriť otvorenie. Cesta, ktorá vedie k manželstvu, prechádza krajinu zvanou chodenie na rande. Rande je príležitosť k dlhým rozhovorom. Keď chodíte na rande, dozvedáte sa jeden o druhom všetko, čo je len možné. Spoznávate navzájom svoje rodiny, ak je to možné, sú vaše ciele zlučiteľné. Zdieľate rovnaké pocity ohľadom prikazaní spasiteľa, kniazstva, chramu, rodičstva. Zodpovedá jeho ponižuje človek, s ktorým chodíte druhých ľudí, alebo ich naopak pozdvihuje. Zodpovedá jeho postoj, reč a správanie sa tomu, s čím by ste chceli žiť každý deň. Je potrebné dodať, že žiadny z nás si neberie dokonalosť. Berieme si potenciál. Práve manželstvo nie je o tom, čo chcem ja, ale o tom, čo chce ona a tiež čím potrebuje, aby som bol. Jednoducho povedané, nechoďte až do 30-ky na rande len preto, aby ste sa zabavali. Pričom budete odkladať manželstvo v prospech iných zájmov a činností. Prečo? Pretože chodenie na rande a manželstvo nie sú konečným určením. Sú bránou k tomu, kam sa v konečnom dôsledku chcete pohnúť. Vašou zodpovednosť teda je, aby ste boli hodní človeka, ktorého si chcete vziať. Pokiaľ si chcete vziať dobrého, úprimného a duchovne založeného človeka, buďte takými aj vy sami. Pokiaľ takým človekom ste a stále nie ste ženatí či vydatá, buďte trpezliví. Svedčím o tom, že Pán pozná vaše túžby a miluje vás za vašu oddanosť voči nemu. Má pre vás plán. Jeho zasľúbenia sa naplnia buď v tomto živote, alebo v tomto budúcom. Ale ste pripravení, ak ste pripravení, nebudete sa báť. Pokiaľ práve neoplývate finančnými prostriedkami, nebuďte zúfali. Jeden úžasný člen cirkvi mi nedávno povedal, nevychoval som svoje deti pomocou peniazy, vychoval som ich pomocou viery. Začnite uplatňovať vieru v každej oblasti svojho života. Pokiaľ tak neučiníte, budete trpieť niečím, čo by som nazval atrofiou viery. Samotná síla potrebná k tomu, aby ste uplatňovali svoju vieru zoslabne. V rámci prípravy na manželstvo sa uistíte, že ste hodní prijímať sviatosť a byť držiteľmi chrámového odporúčania. Chodívajte pravidelne do chrámu, slúžte v cirkvi. Možno teraz máte ohľadom rozhodnutí, ktoré sú pred vami vážne otázky. Keď som bol mladý dospelý, vyhľadoval som rady u svojich rodičov a u verných poradcov, ktorým som dôveroval. Jeden bol vedúci kňazstva, ten druhý učiteľ, ktorý vo mňa veril. Obaja mi povedali, ak chceš moju radu, buď pripravený na sa ňou riadiť.
Be careful about taking advice from your peers. If you want more than you now have,
pokiaľ chcete viac než teraz máte, napriahnite sa smerom hore a nie vedľa seba. Pamätajte, nikto sa nemôže natiahnuť hore na miesto vás. Iba vaša viera a modlitby vás pozdvihnú a zapríčinia mocnú zmenu srdca. Iba vaše odhodlanie byť poslušným vám môže zmeniť váš život. Vďaka spasiteľovej zmiernej obeti, ktorú sa vás priniesol, máte tú moc v sebe. Nedávno jeden mladý filmár povedal, že má pocit, že je súčasťou generácie marnotratných, generácie, ktoré hľada nádeje, ale hľada ich na všemožných zlých miestach a zlým spôsobom. Zázrak, ktorý sa potom udial, je opísaný v písmach jednoducho veto. Vstúpil do seba. Môžem vás vyzvať, aby ste vstúpili do seba? V cirkvi, keď je potrebné učiť dôležité rozhodnutie, často máme schodze randy. Rodinné rady slúžia na podobný účel. Možno by ste mohli usporiadať niečo, čo nazvem osobnou radou. Strávte nejaký čas o samote. Zamyslite sa nad tým, čo vás čaká. Spýtajte sa sami seba, v akej oblasti svojho života chcem posilnenie, aby som mohol posilňovať druhých. Keď chcem byť od dnes o rok a o 2 roky, aké rozhodnutia musím učiniť, aby som sa tam dostal? Pamätajte na to, že pilotom ste vy. Svedčím o tom, že keď vstúpite do seba, nebeský Otec príde k vám. Utešujúcou rukou Ducha Svätého vás povedie vpred. Vydávam svoje svedectvo, že Boh žije. Vydávam svoje zvláštne svedectvo, že Spasiteľ vás miluje. Nepôjdeme ďalej v jeho veľkej veci. Choďte dopredu a nie späť. Keď ho budete nasledovať, bude vás posilňovať a podporovať. Privedie vás hore do vášho najvyššieho domova. Menej Ježíša Krista. Amen.
Thank you, Elder Hales. You're remarkable.
Ďakujeme, Elder Hales. Vítam Eldera Rasbanda a Stevensona a Rendlanda a ich manželky. Keď Izajáš prorokoval o spasiteľovom uzmierení, napísal, ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. V jednom snešenom videní neskôrších dní sa kladie dôraz na to, že Ježiš prišiel na svet, aby niesol hriechy sveta. Dávne aj novodobé písma svedčí o tom, že ich vykúpil a podopieral a niesol po všetky dávne dní. Známa náboženská pieseň nás povzbudzuje k tomu, aby sme počuli hlas veľkého vysloboditeľa svojho. Držať, podopierať, niesť, vyslobodiť. To sú mocné a povzbudivé mesiašské slová. Obsahujú pomoc a nádej na bezpečný presun z miesta, kde sme, tam, kde byť potrebujeme, ale kam sa bez pomoci dostať nemôžeme. Tieto slová tiež opisujú bremeno, námahu a vyčerpanie. Najvhodnejšie slová pre opis poslanie toho, kto nás zaplatením nevyslovnej ceny pozdvihuje, keď spadneme, kto nás nesie dopredu, keď sile vyprchá, kto nás privádza bezpečne domov, keď sa zdá, že bezpečie je ďaleko mimo náš dosah. Otec môj ma poslal, povedal, aby som mohol byť pozdvihnutý na kríž. Ako ja som bol pozdvihnutý, práve tak boli ľudia pozdvihnutí ku mne. Ale v tomto jazyku môžete počuť inú oblasť ľudského snaženia sa, v ktorej tiež používame slova ako držať a podopierať, niesť a pozdvihovať, namáhať sa a priviesť na svet. To, čo Ježiš povedal Jánovi priamo pri samotnom uskutočňovaní uzmierenie, hovorí nám všetkým. Hľa, tvoja matka. Dnes pri tomto rečníkom pulte vyhlasujem to, čo tu už bolo povedané v minulosti, že žiadna láska v smrteľnosti sa neblíži k čistej láske Ježiša Krista viac než nesebecká láska, ktorú ku svojmu dieťaťu prechováva oddaná matka. Keď chcel Izajáš mesiášským spôsobom vyjadriť Jehovovú lásku, použil predstavu materskej oddanosti. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa? Pýta sa, ak absurdne naznačuje, aj keď nie natoľko absurdne, ako keď si myslíme, že na nás zabudne Kristus. Takáto odhodlaná láska je trpezlivá a je dobrotivá. Nehľada svoje, ale znáša všetky veci. Verí všetkým veciam. Dúfá vo všetky veci a vo všetkých veciach vytrvá. A čo je najpovzbudivejšie, táto vernosť nikdy nepominie. Lebo hory sa odvrátia a vrchy sa pochnú, povedal Jehova, láskavosť moja sa však od teba neodvrátí. To isté hovoria aj naše matky. Uvedomte si, že nás nielen nosia v sebe, ale nám tiež ďalej pomáhajú niesť naše bremeno. Materstvo je tak ohromujúci výkon vzhľadom na to, že nás matky nosia nielen pred narodením. Samozrejme, že sú aj smutné výnimky, ale väčšina matiek intuitívne a inštinktívne vie, že toto je posvetná zodpovednosť najvyššieho stupňa. Ťažoba tohto poznania, najmä na veľmi mladých materských bedrách, môže byť skľučujúca. Jedna úžasná mladá mamička mi nedávno napísala. Ako to, že ľudská bytosť môže milovať dieťa tak hlboko, že sa kvôli tomu ochotne vzdá podstatnej časti svojej slobody? Ako to, že môže byť láska smrteľník taká silná, že sa dobrovoľne podporujete zodpovednosti, zraniteľnosti, úzkosti a zármutku a neustále sa vraciate pre ďalšiu porciu toho istého? Aký druh lásky v smrteľnosti vo vás dokáže vyvolať pocit, že keď už máte dieťa, váš život už nebude nikdy znova váš. Materská láska je celkom isto božská. Nie pre ňu iného výkladu. To, čo matky robia, je základným prvkom Kristovho diela. To samo o sebe by nám malo dostatočne vyjadriť, že vplyv takejto lásky bude v rozmedzi medzi tým, čo je neonosne, až po to, že je nadpozemské a bude pôsobiť znova a znova, pokiaľ nebudeme môcť, keď bude v bezpečí spasené posledné dieťa na zemi, aj my spoločne s Ježišom povedať: Otec, dokonal a som dielo, ktoré si mi dal vykonať. So slovami tohto listu, ktoré nám ďalej znejú v mysli, mi dovolte podeliť sa o tri zažitky, ktoré odrážajú vznešený vplyv matiek a ktoré som prežil počas svojej cirkevnej služby v príbehu iba niekoľkých uplynulých týždňov. Môj prvý príbeh je výstrahou. Pripomína nám, že nie každá snaha matky má koniec ako z knihy, teda možno nie okamžite. Táto pripomienka pramení z rozhovoru s milovaným priateľom, s ktorým sa poznám už 50 rokov a ktorý umieral vzdialený od svojej cirkvi, o ktorej vo svojom srdci vedel, že je pravdivá. Akokoľvek som sa snažil utešiť ho, zdalo sa, že mu to neprinieslo pokoj. Nakoniec sa mi predsa zveril. Jeff povedal: Nech už bude akokoľvek bolestivé stať pred Bohom. Nedokážem zniesť myšlienku na to, že budem stať pred svojou matkou. Evangelium a jej deti pre ňu znamenalo všetko. Viem, že som jej zlomil srdce a to ma teraz rmútil. Som si absolútne istý, že potom, ako zomrel, jeho matka prijala môjho priateľa s otvorenou milujúcou náručou. To je to, čo rodičia robí. Výstrahou v tomto príbehu je ale to, že deti môžu zlomiť srdce svojich matiek. Tu tiež môžeme vidieť ďalšie porovnanie s božskosťou. Nemusíme si pripomínať, že Ježiš zomrel so zlomným srdcom, vyčerpaný a ústatý tým, že nesol hriechy sveta. Kež vo chvíli pokúšenia uzrieme svoju matku tak ako našho spasiteľa a ušetríme ich oboch smutku z našich hriechov. Ďalej hovorím o jednom mladom mužovi, ktorý vstúpil do misijného pola ako spôsobili, ale v dôsledku svojho rozhodnutia sa vrátil domov skôr kvôli príťažlivosti k osobám rovnakého pohlavia a kvôli určitej traume, ktorú v tomto ohľade zažil. Bol síce naďalej spôsobili, ale jeho viera bola na kritickej úrovni. Cítil sa striedavo dotknuto, rozhnevané a skľúčené. Jeho prezident misie, prezident kolu a biskup venovali nespočetne veľa hodín tomu, aby mu pomáhali, vyhľadávali, plakali a dávali mu požehnanie, ale väčšina jeho rán bola tak osobná, že prinajmenšom niektoré z nich pred nimi skrýval. Milovaný otec v tomto príbehu sa celou dušou snažil svojmu dieťaťu pomáhať, ale kvôli veľmi náročným pracovným podmienkám sa často stávalo, že oným dlhým a temným nociam duševného zápasu musel čeliť len samotný chlapec a jeho matka. Dňom a nocou, najskôr týždne a potom mesiace, ktoré sa spojili do rokov, sa spolu snažili o uzdravenie. Počas období zatrpknutosti a nekončiacich obav svojimi slovami vydávala, to je znova to krásne zložité slovo, svojmu synovi svedectvo o Božej moci, o jeho cirkvi, ale predovšetkým o jeho láske k nemu ako jeho dieťaťu. A jedným dýchom svetila aj o svojej vlastnej neoblomnej a nehunúcej láske k nemu. Aby k sebe priviedla dva absolútne kľúčové piliere svojej existencie. Evangelium Ježíše Krista a svoju rodinu vyliavala neustále svoju dušu v modlitbe. Postila sa a plakala. Plakala a postila sa. A potom počúvala a počúvala. Keď jej syn opakovane hovoril o zarmutku vo svojom srdci. A tak ho nosila znova. Len teraz to netrvalo 9 mesiacov. Teraz mala pocit, že bolestivé prechádzanie utíranou krajinou jeho zúfalstva bude trvať večne. Ale vďaka milosti Božej, jej húževnatosti a pomocou desiatok cirkevných vedúcich, priateľov, rodinných príslušníkov a profesionálov sa táto vytrvalá matka dočkala toho, že jej syn prišiel domov do zasľúbenej krajiny. S istou dávkou smutku pripúšťam, že toto požehnanie neprichádza, či pri najmenšom doposiaľ neprišlo ku všetkým rodičom, ktorí sa trápia kvôli rôznym situáciám, v ktorých sa nachádzajú ich deti a ani sexuálna orientácia tohto syna sa nejako zázračne nezmenila. Nikto to ani neočakával, ale krok za krokom sa jeho srdce zmenilo. Začal znovu chodiť na shromaždenie. Rozhodol sa prijímať ochotne a spôsobilo sviatosť. Znova získal chramové odporučenie a prijal povolanie slúžiť ako učiteľ raného seminára, v ktorom sa mu úžasne darilo. A teraz, po 5 rokoch, na vlastnú žiadosť a s významnou cirkevnou pomocou znova vstúpil do misijného pola, aby dokončil svoju službu Pánovi. Prelial som potoky slz na odvahou, bezúhonnosťou a odhodláním tohto mladého muža vyriešiť svoje problémy a zachovať si vieru. Vie, že toho veľa dlhuje mnohým ľuďom, ale tiež vie, že najviac toho dlhuje dvom mesiašským postavám vo svojom živote, ktoré ho zrodili a niesli. Pracovali s ním a oslobodili ho. Svojmu spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi a svojej odhodlánej, vykupiteľskej a úplne svätej matke. A nakoniec tento zážitok zo znovu zasvetenie chrámu v Mexico City spred 3 týždňov. Práve tam som počas dojemnej zasvedzujúcej bohoslužby videl stať svoju milovanú priateľsku Lisu Piperovú. Stala tam, ale s určitými ťažkosťami. Pretože jednou rukou podopierala svoju milovanú, ale ťažko postihnutú dceru Dory a druhou rukou sa snažil odvládať Dorinu nefunkčnú pravú ruku, aby táto postihnutá a nekonečne vzácna dcera Božie dokázala mávať bielou vreckovou a zrozumiteľne iba pre seba samu mohla volať slova. Hozána, Hozána, Hozána Bohu a Baránkovi. Všetkým matkám, nech už sú kdekoľvek, minulým, súčasným i budúcim, hovorím, Ďakujem vám za to, že rodíte, že formujete duše, že formujete charakter a za to, že prejavujete čistú lásku Kristovu. Matke Eve, Sáre, Rebeke a Rachel, Márii z Nazaretu aj Matke v nebi hovorím. Ďakujem vám za vašu zásadnú úlohu pri naplňaní cieľov večnosti. Všetkým matkám, nech už sú v akejkoľvek situácii, vrátane tých, ktoré s niečím zapasie, hovorím, buďte pokojne, verte v Boha v sebe. Činíte lepšie, než si myslíte. Ste spasiteľkami na hore Sion a tak ako majster, ktorého nasledujete, vaša láska nikdy nepominie. Nikomu inému nemôžem vzdať väčší hold. V mene Ježíše Krista. Amen.
Brothers and sisters.
Bratia a sestry.
After the singing of the congregation, we will hear from elders Bradley D. Foster.
Potom si vypočujeme starších Bradleyho Fostera, Hoga Montoyu a Verna Stanfila zo 70-tníkov. Na pokyn dirigenta sa kongregácia postaví a pripojí sa k zboru v piesni Come Follow Me. To je 185. polročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
Thank you to this beautiful choir.
Ďakujem zbore za spev. A chcel by som dnes prihovoriť deťom z cirkvi. Bratia a sestry, sme zapojení do boja so svetom. V minulosti sa svet snažil získať energiu a čas našich detí. Dnes superí o ich identitu a myseľ. Mnoho hlasných a známych hlasov sa snaží určiť, čím sú naše deti a čomu by mali veriť. Nemôžeme dovoliť, aby spoločnosť zmenila naše rodiny na obraz sveta. Musíme vyhrať tento súboj. Závisí od toho všetko. Deti v cirkvi spievajú piesň, ktorá ich učí o ich skutočnom charaktere. Ja som dieťa Božie. Na svet ma On poslal. Dal krásny dom na zemi s rodičmi mojimi. A potom majú deti prosbu na nás. Riaď ma, veď ma, kráčaj so mnou. Keď vykonám jeho vôľu, opäť budem žniť s ním. Prezident Russell L. Nelson nás na poslednej generálnej konferencii učil, že odteraz naďalej musíme byť opatrnými rodičmi. Toto sú nebezpečné časy, ale dobrou správou je, že Boh vedie, že to bude takto a v písmach nám poskytol rady, aby sme vedeli, ako pomôcť našim deťom a vnúčatám. V knihe Mormonovej sa spasiteľ zjavil Nefitom. Zhromaždil okolo seba ich malé deti, žehnal im, modlil sa za ne a plakal nad nimi. Potom povedal rodičom, pozrite na maličkých svojich. Slovo pozrieť znamená chladieť a vidieť. Čo chcel Ježiš, aby rodičia videli vo svojich maličkých? Chcel, aby zachliadli božský potenciál svojich detí? Čo chce spasiteľ, aby sme videli v našich deťoch a vňučatách, keď sa na nej dnešnej dobe pozrame? Uvedomujeme si, že naše deti sú najväčšou skupinou zájomcov o cirkev? Čo musíme urobiť, aby sme dosiahli ich trvalé obratenie? V Evanjeliu podľa Matúša nás spasiteľ učí o trvalom obratení. Veľké zástupy ľudí sa zhromaždili pri Galilejskom mori, aby ho počuli učiť. Pocítil, že nerozumeli jeho posolstvu a tak ich začal učiť skrze podobenstvo. Pri tejto príležitosti Ježiš rozprával príbeh o sadení rastlín, podobenstvo o rozsievačovi. Vysvetľujúc to svojim učeníkom a napokon aj nám, povedal ku každému, kto počúva slovo o kráľovstve a nerozumie mu. Prichádza ten zlý a uchytí, čo mu bolo zasiaté do srdca. Posolstvo pre rodičov je jasné. Je rozdiel medzi počutím a porozumením. Ak naše deti len počujú evanjelium, ale nerozumejú mu, potom má Satan dvere otvorené, aby vytrhol tieto pravdy z ich srdc. Akým však pomôžeme zastúpiť korene pravého obrátenia, potom v ťažkých časoch, keď sa život bude zdať náročný a tie časy prídu, im evanjelium Ježíša Krista vloží dovnútra niečo také, čo nemôže byť ovplyvnené zvonka. Ako sa môžeme uistiť, že tieto mocné pravdy nejdu jedným duchom dnu a druhým von? Nemusí stačiť, aby keď len počujeme slova. Všetci vieme, že slova sa vyvíjajú. Niekedy my povieme naše slova, ale oni počujú slova svoja. Mohli by sme svojim malým deťom povedať, znieš ako pokazný gramofón. Oni by pravdepodobne odpovedali, ocko, čo je to gramofón? Náš nebeský otec chce, aby sme uspeli, lebo napokon naše deti boli jeho deťmi predtým, než sa stali našimi. Ako rodičia v Sione ste obdržali dar Ducha Svätého, keď sa modlíte o vedenie, on vám ukáže všetky veci, ktoré máte činiť, keď učíte svoje deti. Keď rozviate ústupy, postupy učenia, moc Ducha Svätého doniesie do srdc detí ľudských. Nenapadá mi lepší príklad o pomáhaní niekomu k získaniu porozumenia, než príbeh o Helen Kellerovej. Bola slepá a chucha a žila vo svete, ktorý bol tmavý a tichý. Na pomoc jej prišla učiteľka Ann Sullivanova. Ako by ste učili dieťa, ktoré vás nevidí ani nepočuje? Trvalo dlho, kým sa Ann nepodarilo komunikovať s Helen. Jedno popoludne z ňou šla von k vodnému čerpadlu. Dala jednu Heleninu ruku pod kvapovú rúru a začala čerpať vodu. Ann potom vychláskovala slovo V-O-D-A na Heleninej druhej ruke. Nič sa nestalo. Tak to vyskúšala opäť. V-O-D-A. Helen stisla Aninu ruku, lebo začala rozumieť. Kým sa zotmelo, naučila sa 30 slov. Za pár mesiacov sa naučila 600 slov a vedela čítať Brailovo písmo. Helen Kellerová napokon získala vysokoškolský titul a zmieril svet nevidiacich a nepočujúcich. Bol to zázrak a jej učiteľka tento zázrak umožnila, tak ako vy, rodičia. Výsledky ďalšieho zázraku som videl, keď som slúžil ako predsednik kvôli slobodných dospelých na BYU Idaho. Táto skúsenosť zmenila môj život. V jeden zvláštny útorkový večer som mal pohovor s mladým mužom z Mexico City, ktorý sa volal Pavno, a chcel slúžiť na misii. Opýtal som sa ho na jeho svedectvo a túžbu slúžiť. Jeho odpovede na moje otázky boli dokonalé. Potom som sa ho opýtal, či je hodný. Jeho odpovede boli bezchybné. V skutočnosti boli také dobré, až som si začal myslieť, možno nerozumie, čo sa na ho pýtam. Otázky som teda preformuloval a zistil som, že vie presne, čo myslím a že bol úplne čestný. Tento mladý muž ma na mňa urobil taký dojem, že až som sa ho opýtal, Pablo, kto ti pomohol, aby si až do tohto bodu svojho života kráčal pred Bohom tak vzpriamene? Odpovedal môj otec. Povedal som, Pablo, povedz mi svoj príbeh. Pablo pokračoval, keď som mal 9 rokov, môj otec si ma zobral na bok a povedal, Pavlo, a ja som mal raz 9. Tu je pár vecí, s ktorými sa môžeš stretnúť. Uvidíš ľudí v škole podvádzať. Môžeš mať okolo seba ľudí, ktorí nadávajú. Asi prídu dni, kedy sa ti nebude chcieť ísť na zhromaždenie. Ale ak sa stanú tieto veci, alebo čokoľvek iné, čo by ťa trápilo, chcem, aby si sa so mnou porozprával a ja ti to pomôžem prekonať. A potom ti poviem, čo bude nasledovať. Keď Pablo mal 10, jeho otec varoval ho pred pornografiou a neslyšimi vtipmi. A čo keď si mal 1, som sa opýtal. Varoval mal pre vecami, ktoré vyvolávajú závislosť. Tu je otec, ktorý rok čo rok príkaz na príkaz, pravidlo na pravidlo, pomohol svojmu synovi nielen počuť, ale rozumieť, lebo jeho otec vedie, že naše deti učia sa nielen, keď my sme pravní ich učiť, ale keď oni sú pripravní učiť. Bol som na Pablo hrdý, keď ten večer podal prihlášku na misiu, ale pociťoval som ešte viac hrdosti na Pavloho otca. Keď som šoferoval tú noc domov, som sa sám seba opýtal, akým bude otcom Pabla. A odpoveď bola taká silná, jasná. Bude rovnaký ako jeho otec. Toto je vzor, ako nebeský otec požehnáva svoje deti, generácia nad generáciu. Keď som ďalej premýšľal o moje skúsenosti s Pablom, pocítil som smutok, keďže moje 4 dcery už vyrasli a mojich devčat vtedajších čiev nebývalo blízko. Bolo už príliš neskoro. Keď som sa v srdci modlil, Duch mi pošepol túto hlbokú pravdu. Nikdy nie je priskoro ani pri neskoro, aby sme začali tento dôležitý proces. Ich nie som vedel, čo to znamená. Nevedel som sa dočkať, kedy prídem domov. Moju manželku Šaro som poprosil, aby zavolala všetkým našim deťom a povedala im, že sa s nimi potrebujeme stretnúť, aby sme niečo im povedali. Moja naliehavosť si trošku prekvapila. Začali sme s mojou najstaršou dcerou a jej manželom. Povedal som, tvoja mama a ja chceme, aby ste vedeli, že aj my sme teraz po vašom veku. My sme mali 31 a mali sme malú rodinu. Máme predstavu o tom, čo sa vám môže stať. Môže to ísť o finančný problém alebo zdravotný. Môže prísť kríza viery. Ale ak sa stanú tieto veci, chcem, aby ste sa s nami porozprávali a my vám to pomôžeme prekonať. Neznamená to, že sa chceme miešať do vašich vecí, ale chcem, aby ste vedeli, že sme tu na to, aby sme vám pomohli. Tiež som im povedal o Pavlovi. Po príbehu o Pavlovi som im povedal, nechceme, aby ste premeškali príležitosť pomôcť svojim deťom a vnúčatám, aby porozumeli týmto dôležitým pravdám. Bratia, sestry, teraz ti oveľa viac uvermujem, čo od mňa pán očakáva ako od otca a starého otca, čo sa týka ustanovenia spôsobov ako pomoc mojej rodine. Nielen počuť, ale porozumieť. Ako starým zistujem, že premýšľam o týchto slovách. Očas, cvalaj svet. A nechaj ich byť mojimi deťkami ešte na jednu noc. Viem, že nemôžem vrátiť čas, ale teraz už viem, že nikdy nie je prískoro ani prineskoro, aby sme riadili a viedli naše deti a kračili sme s nimi, pretože rodiny môžu byť spolu navždy. Svedčím o tom, že náš nebeský otec nás mal tak rád, že poslal svojho jedinorodného syna, aby žil životom smrteľníka tak, aby nám Ježiš mohol povedať. Bol som na tom tak, ako ty. Viem, čo nasleduje ďalej a pomôžem ti to prekonať. Ja viem, že nám pomôže. V mene Ježiša Krista. Amen.
Počas nášho života sme skúšaní a pokúšaní. Tiež máme príležitosť uplatňovať slobodu jednania a navzájom si pomáhať. Tieto pravdy sú súčasťou nádherného a dokonalého plánu nášho nebeského Otca. Prezident John Taylor učil, keď sa pri jednej príležitosti prorok Jozef prihováral 12, počul som ho povedať, budete mať rôzne druhy skúšok, ktoré budete musieť prekonať. A je pre vás práve tak dôležité byť skúšený, ako to bolo dôležité pre Abraháma a ostatných Božích mužov. Boh vám bude dávať skúšky a schytí vás a preskúša do špiku kostí. Keď dosiahneme vek zodpovednosti, skúšky a pokušenia sa stanú bežnými. Niekedy sa z nich môžu stať veľké bremena, ale keď ich úspešne prekonávame, tiež nám dávajú silu a rastieme vďaka ním. Našťastie tieto bremená nemusíme znášať sami. Alma učil, prajete si prísť do stáda Božieho a byť nazývaný ľudom Jeho a ste ochotní niesť navzájom bremená svoje, aby boli ľahké. Tieto slova naznačujú, že máme zodpovednosť navzájom si pomáhať. Táto zodpovednosť môže pochádzať z cirkevného povolania, úlohy, priateľstva alebo ako súčasť našej božskej povinnosti ako rodičov, manželov, členov rodiny či jednoducho ako členov Božej rodiny. Na štyroch príkladoch ukážem, ako sa naše bremena stanú ľahšími, keď si navzájom pomáhame. Číslo 1. Spasiteľ povedal, ak ťa niekto núti na míru, choď s ním dve. Napríklad sa od nás požaduje, aby sme pravidelne navštevovali chrám tak, ako to dovolujú naše osobné okolnosti. Návšteva chrámu vyžaduje, aby sme obetovali čas a prostriedky, hlavne pre tých, ktorí musia cestovať zďaleka. Aj napriek tomu by táto obeť mala byť považovaná za časť prvej míle. Na druhú míľu vyrážame, keď rozumieme slovám hľadať, brať a učiť. Keď hľadáme mená našich predkov a berieme ich na chrámové obrady, keď pomáhame s indexovaním, keď slúžime ako chrámoví pracovníci a keď hľadáme spôsoby, ako pomôcť ostatným, aby mali zmysluplné skúsenosti v chráme. Keď som slúžil ako územný sedemdesiatník, jeden z kolov, ktorým sa venovala moja koordinačná rada, sa zúčastnil veľkej cesty do chrámu. Chrám, ktorý členové navštívili, je malý a na nešťastie bolo viacero členov, ktorí napriek dlhej 12-hodinovej ceste nemohli vojsť do chrámu, pretože bola prekročená jeho denná kapacita. Pár dní po tejto ceste som sa zastavil v tomto kole a poprosil som jeho prezidenta, či by som sa mohol pozhovárať s niektorými členmi, ktorí ten deň nemohli ísť do chrámu. Jeden z bratov, ktorého som navštívil, mi povedal, starší, žiaden strach. Bol som pri dome pána, sedel som na lavičke v záhrade a premýšľal som o chrámových obradoch. Potom som mal možnosť vstúpiť, ale namiesto toho som umožnil inému bratovi ísť miesto mňa, keďže do chrámu prišiel poprvýkrát, aby bol spečatený so svojou manželkou. Potom mali možnosť zúčastniť sa dvoch zasadaní. Pán ma pozná a požehnal ma a sme v poriadku. Číslo 2. Úsmev. Tento malý čin môže pomôcť tým, ktorí sú zdrvení alebo obťažkaní bremenami. Počas kňazského zasadania poslednej generálnej konferencie v apríli ma usadili na pódium s 5 novopovolanými generálnymi autoritami. Sedeli sme tam, kde sedia teraz sestry z pomocných organizácií. Bol som veľmi nervózny a ochromený svojim novým povolaním.
Keď sme v strede zasadenia spievali pieseň, mal som silný pocit, že ma niekto pozoruje. Pomyslel som si, v tejto budove je vyše 20 000 ľudí a väčšina z nich je otočená týmto smerom. Samozrejme, že ťa niekto pozoruje. Kým som ďalej spieval, opäť som mal silný dojem, že ma niekto pozoruje. Pozrel som sa smerom k radu, v ktorom sedeli 12 a uvidel som, že prezident Russell M. Nelson je úplne utočený na svojom sedadle a pozerá sa smerom k našim sedadlám. Zachytil som jeho pohľad a on sa na mňa doširoka usmial. Tento úsmev priniesol pokoj môjmu ochromenému srdcu. Po svojom vzkriesení Ježiš Kristus navštívil svoje ďalšie ovečky. Povolal a vysvetil 12 učeníkov, ktorí s touto autoritou slúžili ľuďom. Samotný Pán Ježiš Kristus stal v ich strede. Pán ich požiadal, aby pokľakli a modlili sa. Nie som si istý, či novopovolaní a vysvetení 12 učeníci boli ochromení svojim povolaním, ale písma hovoria, a stalo sa, že Ježiš im žehnal, keď sa k nemu modlili. A tvár jeho sa na nich usmiala. A žiara tváre jeho ich ožiarila. Počas poslednej generálnej konferencie úsmev odľahčil moje bremena okamžitým a nezvyčajným spôsobom. Číslo 3. Vyjadriť ostatným pocity súcitu. Ak ste držiteľom kniažstva, prosím, používajte svoju moc v prospech detí Božích tým, že im budete žehnať. Vyslovte vďaka súcitu a útechy ľuďom, ktorí trpia alebo zažívajú ťažkosti. Číslo 4. Uholným kameňom Božieho plánu je uzmierenie Pána Ježiša Krista. Tak ako prezident Joseph F. Smith, aj my by sme mali aspoň raz týždenne premýšľať o veľkej a podivuhodnej láske, prejavenej Otcom a Synom v príchode Vykupiteľa na svet. Ak budeme pozývať ostatných, aby prišli na zhromaždenie a aby boli hodní prijímať sviatosť, umožníme mnohým deťom Nebeského Otca premýšľať o uzmierení. A ak nie sme hodnými, môžeme činiť pokánie. Pamätajte na to, že Syn Najvyššieho podstúpil všetko a zobral na seba naše viny, hriechy, priestupky, choroby, bolesti, súženia a pocity samoty. Písma učia, že On, ktorý vystúpil na výsosť, taktiež podstúpil všetky veci, čím obsiehol všetky veci. Nezáleží na tom, aké máme osobné ťažkosti, či ide o chorobu, dlhotrvajúcu osamelosť alebo znášanie pokušení a skúšok protivníka. Dobrý pastier je pri nás. Nazýva nás menom a hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Chcel by som zhrnúť tieto 4 body. Po prvé, choďte druhú míľu. Po druhé, usmejte sa, prosím. Váš úsmev pomôže ostatným. Po tretie, vyjadrite súcit. Po štvrté, pozvednite ostatných, aby prišli do cirkvi. Vydávam svoje svedectvo o Spasiteľovi. Ježiš je Kristus, Syn žijúceho Boha a žije. Viem, že celou svojou silou a mocou podporuje Otcov plán. Viem, že prezident Thomas S. Monson je žijúcim prorokom. Má všetky kľúče na to, aby mohol úspešne vykonávať Božie dielo na zemi. Viem, že ako deti nášho nebeského Otca si vieme navzájom pomôcť v našich skúškach a pokušeniach. Mene Ježiša Krista. Amen.
Nie je to tak dávno, čo sme sa s manželkou rozhodli, že by sme mali plnčiev zažívať krásu oblasti v blízkosti nášho domova v severovýchodnej Montane. Zaumienili sme si, že bicyklmi vyrazíme na niekdejšiu železničnú trať zmenenú na cyklistický chodník, ktorá križuje pohorie skalistých hôr medzi Montanou a Idahom. Očakávali sme zábavný deň, užívajúci krásu prírody tejto oblasti. Vedeli sme, že naša jazda po zdĺž 24-kilometrovej trati bude zahrňať mostiky, tiahnúce sa nad hlbokými kanionmi a dlhé tunely. Pripojili sme si na to svetlami pripevnenými na naše prilby a bicykle. Tí, ktorí tadiaľ išli pred nami, nás varovali, že tunely sú tmavé a že potrebujeme naozaj silné svetla. Keď sme sa zhromaždili pred masívnym kamenným otvorom tunela, správca nám vysvetlil niektoré nebezpečenstva trate. Nedočkavo sme sa vtesnali do tunela. Len po pár minútach jazdy nás obklopila predpovedaná temnota. Svetla, ktoré som priniesol, sa ukázali ako nedostatočné a tma ich čoskoro zatemnila. Zrazu som sa začal cítiť znepokojený, zmetený a dezorientovaný. Hanbil som sa priznať moju úzkosť priateľom a rodine. Aj keď som bol skúsený cyklista, v tej chvíli som sa cítil, ako keby som nikdy predtým nejezdil na bicykli. Ako sa môj zmatok stupňoval, mal som problémy udržať sa na bicykli. Keď som napokon vyjadril svoj nepokoj ľuďom okolo mňa, mohol som ísť bližšie k priateľovi so silnejším svetlom. Vlastne všetci v skupine začínali vytvárať tesný kruh v jeho blízkosti. Tým, že sme zostali pri ňom blízko a na chvíľu sme sa spoliehali na jeho svetlo a celkové svetlo našej skupiny, podarilo sa nám prehrísť lepšie do temnoty tunela. Zdalo sa mi, ako by prešli hodiny, kým som uvidel špendlíkovú hlavičku svetla. Ďalo som sa predieral vpred, spoliehajúc sa aj na svetla mojich priateľov, aj na zväčšujúcu sa bodku svetla. Pocit istoty rastol úmerne vzrastajúcou veľkosťou a intenzitou svetla. Dávno predtým, než sme dorazili ku koncu tunela, som už nepotreboval asistenciu mojich priateľov. Všetka úzkosť zmizla, keď sme rezko šliapali do pedálov ku svetlo. Cítil som pokoj a istotu ešte predtým, než nás zalilo teplo a nadhra toho rána. Žijeme v svete, v ktorom zažijeme skúšky našej viery. Môžeme si byť istí, že sme pripravení čeliť týmto skúškam, len aby sme zistili, že naša príprava bola nedostatočná. A tak, ako aj mňa varovali priateľa pred tmou, tak sme aj my varovaní v súčasnosti. Hlasy apoštolov nás nabádajú, aby sme sa vyzbrojili silným svetlom a duchovnou silou. Rovnako sa môžeme cítiť zahambene, nepríjemne alebo zmetenie v duchovnom slovo zmysle, keď nás posredne skúška našej viery. Vo všeobecnosti bude intenzita a trvanie týchto pocitov závisieť od našej reakcie na ne. Ak neurobíme nič, môže nás z pochybnosti, pýcha a napokon odpadlíctvo odviesť od svetla. Moja skúsenosť tuneli ma naučila niekoľko dôležitých vecí. O niekoľko z nich sa podelím. Poprvé, nezáleží na intenzite temna pochybnosti. My si volíme, ako dlho a do akej miery dovolíme, aby nás ovplyvnila. Musíme pamätať na to, ako veľmi nás Nebeský Otec a Jeho Syn milujú. Neopustia nás ani nedovolí, aby sme podľahli, ak hľadáme ich pomoc. Spomínate si na Petrovú skúsenosť nepriaznivých vlnách Galilejského mora? Keď Peter pocítil, ako ho zachvacuje chladná temnota, i hneď rozpoznal svoju ťažkú situáciu a priamo v tej chvíli sa rozhodol zvolať o pomoc. Nepochyboval spasiteľovi moci zachrániť ho, ale jednoducho zvolal: Pane, zachraň ma. V našich životoch sa môže spasiteľová ruka prejaviť vo forme pomoci od dôverného priateľa, vedúceho alebo milujúceho rodiča. Keď sa namáhame v temnote, nie je nič len na tom, keď sa dočasne spoľahneme na svetlo tých, ktorí nás milujú a majú na srdci naše najlepšie záujmy. Skúsme sa úporne zamysliť nad tým, prečo by sme mali počúvať bez tváre cynické hlasy tých vo veľkej a prístrojnej budove v našich časoch a ignorovať prosby tých, ktorí nás úprimne milujú. Títo všade prítomní odmietajúci ľudia si volia ničenie pred pozdvihovaním a zosmiešňovanie pred zvelebovaním. Ich uštipačné slova sa môžu vnoriť do našich životov často v zlomkoch sekundy, akýchsi zhlukov elektronických skomolenín, dôsledne a zámerne zostavených tak, aby zničili našu vieru. Je prezravé vložiť náš večný blahotých do rukých neznámych? Je múdre tvrdiť, že sme sa poučili o tých, ktorí nemajú žiadne svetlo na rozdávania, ktorí majú vlastné záujmy, ktoré sú pred nami skryté. Ak by nám títo anonymní jednotlivci boli čestne predstavení, nevenovali by sme im ani chvíľu nášho času. Ale keďže zneužívajú sociálne médiá v skrytosti pred skúmavými pohľadmi, dostáva sa im nezaslúženej dôveryhodnosti. Naše rozhodnutie venovať pozornosť tým, ktorí sa vysmievajú z posvetných vecí, nás oddelí od svetla spasiteľa. Ján povedal, potom zase prehovoril k ním Ježiš, ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť tme, ale bude mať svetlo života. Pamätajte, že tí, ktorí nás skutočne milujú, nám pomáhajú budovať našu vieru. Keď časoch pochybnosti žiadame o pomoc, môžeme sa cítiť zahambení práve tak, ako som sa ja cítil v tuneli. Možno iní hľadali silu v nás a teraz potrebujeme pomoc my. Keď si uvedomíme, že svetlo a útecha, ktoré nám prejavuje spasiteľ, sú príliš cenné na to, aby sme ich kvôli píche stratili, obrátime sa o pomoc k inšpirovaným cirkevným vedúcim, rodičom a priateľom. Sú pripravení, aby nám pomohli nadobudnúť duchovné istoty, ktoré nás posilňujú voči skúškam viery. Po druhé, na to, aby sme si v nás vytvorili duchovnú silu, musíme dôverovať Pána. Na svetlo druhých sa nemôžeme spoliehať do nekonečna. Vedel som, že temnota tunela nepretrvá, ak neprestanem šliapať do pedálu popri mojom priateľovi a v bezpečí skupiny. Ale očakával som, že budem napredovať sám, keď uvidím svetlo. Pán nás učí. Približte sa mi a ja sa približujem vám. Hľadajte ma usilovne a nájdete ma. Proste a dostanete. Klopte a bude vám otvorené. Musíme konať s očakávaním, že Pán naplní svoj slub a pozvihne nás tmy, ak sa mu bližšie približíme. Avšak protivník sa nás pokusí presvedčiť, že sme nikdy necítili vplyv ducha a že bude ľahšie prestať sa snažiť. Prezident Udor nám radí toto. Pochybujete o svojich pochybnostiach predtým, ako pochybujete o svojej viere. V mojom zbore jeden mladý muž prednedávno povedal, sú určité veci, ktoré som pocítil, ktoré sa nedajú vysvetliť inak, než sú od Boha. Toto je duchovná bezúhonnosť. Keď čelíme otázkam, alebo sme pokušení pochybnosti, mali by sme si rozpomenúť duchovné požehnanie a pocity, ktoré prenikli do našich srdc a životov minulosti a mali by sme našu dôveru vložiť do Boha a jeho syna Ježiša Krista. Pripomína mi to radu danú známej cirkevnej piesni. Dôverujme Pánu Bohu, večnú ochranu nám dáva. Ak ignorujeme a podceňujeme duchovné zážitky z minulosti, vzdialí nás to od Boha. Naša honba za svetlom bude zveladená našou ochotou rozpoznať, kedy to svetlo žiari v našich životoch. Písma definujú svetlo a pripájajú prísľub pre tých, ktorí ho príjmajú. To, čo je od Boha, je svetlo. A ten, kto prijíma svetlo a zostáva Bohu, prijíma viac svetla. A to svetlo je jasnejšie a jasnejšie, až príde dokonalý deň. Tak, ako sme my šliapali smerom ku svetlu, tak aj čím viac vytrváme, tým žiarivejším sa stáva jeho vplyv na naše životy. Rovnako ako svetlo na konci tunela, nám jeho vplyv prinesie istotu, odhodlanie, útechu a, čo je najdôležitejšie, moc znalosti, že on žije. Po tretie, žiadna temnota nie je taká nepreniknutelná, taká hrozivá či taká náročná, aby ju svetlo nemohlo prekonať. Starší Anderson nedávno učil, tak ako rastie zlo vo svete, tak rastie kompenzujúca duchovná sila spravodlivých. Tak ako svet uniká od svojich duchovných kotiev, tak Pán pripravuje cestu tým, ktorí ho hľadajú, ponúkajúc im väčšie istoty, väčšie potvrdenie a väčšiu dôveru v duchovný smer, ktorým sa plavia. Dar Ducha Svätého sa stáva jasnejším svetlom v prichádzajúcom zatmení. Bratia a sestry, neboli sme ponechaní na pospas samote, aby nás ovplyvnil každý záchvel a zmena v postoji svetla, ale máme moc zvoliť si vieru miesto pochybnosti. Na to, aby sme mali prístup ku kompenzujúcej duchovnej moci, musíme si zvoliť, že budeme nasledovať radu proroka, rozpoznáme duchovné nabadania a budeme podľa nich konať. A budeme poslušní Božím prikázaniam a hľadajúci osobné zjavenie. Rozhodnutie je na nás. Môžeme si zvoliť svetlo spasiteľa. V mene Ježiša Krista. Amen.
Thank you, brethren.
Ďakujeme, bratia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám v toto popoludne prihovárali a za hudbu, ktorou nás sprevádzali tieto nádherné deti. Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadanie sa bude konať dnes večer o 18. hodine v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie spevackého zboru Tabernacle Choir bude zajtra ráno od 9.30 do 10. hodiny letného času. I hneď potom bude nasledovať nedeľné ranné zasadanie konferencie. Teraz budeme mať to potešenie vypočuť si staršieho Jamesa B. Martina zo 70-tníkov. Našim záverečným rečníkom sa na tomto zasadaní bude starší Dallin H. Oaks z kvôra 12 apoštolov. Po jeho postrehoch spor zaspíva pieseň I Feel My Savior's Love. Záverečnú modlitbu potom predniesie starší Kazuiko Yamashita zo 70-tníkov.
Keď som bol mladým mužom, moji rodičia sa stali členmi cirkvi Ježíše Krista svätých dní skorších dní. Vedeli sme, že ich misionári učia, ale lekci dávali len mojim rodičom. Po tomto prekvapujúcom oznámení sme moji bratia a ja tiež začali počúvať misionárov a moji bratia prijali posolstvo o znovuzradení. Aj keď som bol zvedavý, nemal som hlbokú túžbu urobiť zmeny vo svojom živote. Napriek tomu som prijal pozvanie modliť sa, či je kniha Mormonové slovo Božie, avšak nedostal som odpoveď. Môžete sa pýtať, prečo Nebeský Otec neodpovedal na túto modlitbu. A mňa to jednoznačne zaujímalo. Odvtedy som sa naučil, že prísľub daný Moronim je pravdivý. Boh skutočne odpovedá na naše modlitby ohľadom pravdivosti Evanjelia, ale odpovedá na ne, keď máme úprimné srdce a skutočný zámer. On neodpovie len preto, aby utíšil našu zvedavosť. Možno je niečo vo vašom živote, ohľadom čoho máte otázky. Možno máte problém, na ktorý nepoznáte odpoveď. Dnes by som sa rád podelil o pár myšlienok, ktoré vám môžu pomôcť dostať odpovede alebo pomoc, ktoré hľadáte. Začína to obrátením k Evanjeliu Ježíše Krista. Premýšľal som o príbehoch viacerých jednotlivcoch v písmach. Tak napríklad Laman a Lemuel. Rovnako ako Nefi, aj oni sa narodili dobrým rodičom a boli vyučovaní vo všetkých vedomostiach otca svojho. Napriek tomu reptali, lebo ich otec bol mužom vizionárom. Z ich uhla pohľadu boli jeho rozhodnutie nelogické a preto neverili. Je zaujímavé všimnúť si, že ich rozhodnutie im zabezpečili prístup k skúsenostiam, ktoré mohli potenciálne budovať vieru. Opustili svoj dom a svoje bohatstvá. Trpeli počas svojho putovania pustatinou. Napokon pomohli pri budovaní lode. Nefi zakúsil presne to isté. Ale upevnili tieto udalosti ich vieru? Nefiho viera bola posilnená, ale Laman a Lemuel sa stali cynickejšími a hnevlivejšími. Títo bratia dokonca videli anjela, ale beda, neprestávali pochybovať. Smrteľný život nie je pre žiadneho z nás jednoduchý. Boli sme poslaní na túto zem, aby sme boli skúšaní a preverovaní. Naše odovzdanie na životné skúsenosti často veľmi ovplyvní naše svedectvá. Zamyslite sa nad niektorými reakciami Lamana a Lemuela. Reptali, keď ich otec požiadal vykonať ťažké veci. Pokúsili sa získať mosadzné dosky, ale keď sa nedostavil úspech, vzdali to. Ich prístupom bolo, pokúsili sme sa, čo už viac môžeme urobiť. Dokonca boli chvíle, keď im bolo ľúto, že konali nesprávne, modlili sa a bolo im opustené. Neskôr sa vrátili k sťažovaniu a odmietali sa modliť. Prišli sa za Nefim a povedali, že nedokážu porozumieť slovám, ktoré hovoril ich otec. Nefim im položil otázku. Pýtali ste sa pána? Všimnite si ich odpoveď. Nepýtali sme sa, lebo pán nám žiadnu takú vec nedáva vedieť. Nefiho poved jeho bratom je kľúčom k tomu, aby sme neustále dostávali odpovede na modlitby. Z akého dôvodu dnes zachovávate prikázanie pána? Nepamätajte si veci, ktoré povedal pán, ak nebudete zatvrdzovať srdce svoje a ak ma budete prosiť vo viere, veriac, že obdržíte s usilovnosťou v zachovávaní prikázaní mojich, určite vám budú veci tieto oznamené. Poznám niekoľko navrátených misionárov, ktorí mali nepopierateľne duchovné zažitky, ale nedostatok určitých duchovných návykov pravdepodobne spôsobil, že zabudili na časy, kedy k ním Boh hovoril. Ak sa vám chcelo spievať pieseň vykupiteľskej lásky, chcel by som sa opýtať, cítite sa tak teraz? Ak sa tak teraz necítite, môžete sa tak cítiť opäť, ale zvážte Nefiho rádu. Buďte poslušní. Pamätajte na chvíle z minulosti, keď ste cítili ducha a proste s vierou. Vaša odpoveď príde a pocítite lásku a pokoj spasiteľa. Nemusí prísť tak rýchlo a takým spôsobom, ako si želáte, ale odpoveď dostanete. Nevzdávajte sa. Nikdy sa nevzdávajte. Poďme si porovnať Lamana Lemuela so synmi Mosiašovými. Obe skupiny mužov boli vychované v spravodlivých rodinách, ale napriek tomu obe zbludili. Obe boli povolané anielom k pokániu. Ale čo bolo iné v skúsenosti synov Mosiašových? Ich misionársky úspech je nezabudnutelný. Často ale zabudáme, že keď začali svoje misie, ich srdcia boli skleslé a boli pripravení vrátiť sa späť, ale pán ich utešil. Pán im poradil, aby snášali s trpezlivosťou strasti svoje. Prečo skúšky z týchto synov Mosiašových posilnili ich vieru a oddanosť a nespôsobili, že reptali alebo pochybovali? Kľúčom je, že zosilnili v poznaní pravdy, lebo to boli mužovie zdravého rozumu a skúmali usilovne písma, aby poznali slovo Božie. Všetci budeme čeliť skúškam a budeme mať otázky, ale pamätajte, že je nevyhnutné neustále sa pevne držať tyče zo železa. Slova Kristova nám povedie všetky veci, ktoré máme činiť. Zo štúdie písiem musíme urobiť každodennú súčasť našich životov, keďže to otvorí dvere zjavenia. Pre synov Mosiašových to nie je všetko. Venovali sa veľmi modlitbe a pôstu, takže mali ducha proroctva a ducha zjavenia. Modlitba a pôst nám umožňuje byť vnímavými na duchovné nabádanie. Komunikácia s nebeským Otcom, kým si so zámerom odopierame jedlo a nápoje, nám umožní rozviazať púta nepravosti a spretrhať povrázy jarma. Modlitba v kombinácii s postom umožní, že keď budeme volať, Hospodin nás vyslyší. Keď budeme kričať o pomoc, On odpovie, tu som. Tieto osobne náboženské zvyky, poslušnosť, štúdium písiem, modlitba a pôst posilnili synov Mosiašových. Nedostatok tých istých osobných náboženských zvykov bol hlavným dôvodom toho, že Laman a Lemuel boli ponechaní nachýlnymi k pokúšeniu reptať a pochybovať. Ak ste boli pokúšaní, aby ste reptali, ak ste mali pochybnosti, ktoré viedli k neviere, ak sa vám zdá, že máte viac ťažkostí, než dokážete uniesť, obraťte sa k nemu. Ak ste tými, ktorí sa odvratili alebo si racionalizovali svoje správanie, obraťte sa k nemu. Pamätajte si, keď on vniesol pokoj do mysle vašej, aké väčšie svedectvo môžete mať, než od Boha. Prosím, obraťte sa k nemu. Rád by som sa teraz vrátil k môjmu vlastnému príbehu. Napokon som začal byť úprimný. Pamätám si, keď sa misionárov pýtal si, či som pripravený na krst. Odpovedal som, že mám ešte stále nejaké otázky. Tento múdry misionár mi povedal, že na ne môže odpovedať, ale najprv budem musieť ja zodpovedať na tie jeho. Opýtal sa mi, či je kniha Mormónova pravdivá a či bol Joseph Smith prorokom. Povedal som mu, že neviem, ale že by som to chcel vedieť. Moje otázky viedli k zväčšinu viery. V môjom prípade odpoveď prišla nie vo forme nejakej udalosti, ale bola procesom. Všimol som si, že keď som bol vyskúšal slova a začal som uplatňovať trochu viery. Napokon som mal skúsenosť, ktorú písma definujú ako bobtnanie frudí. V tej chvíli som pocítil túžbu byť pokrstený a odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. V skutku viem, že kniha Mormónova je slovo Božie. Viem, že Joseph Smith bol prorok. Och, stále sú veci, ktorým nerozumiem. Ale moje svedectvo pravdy ma priblížuje k Spasiteľovi a buduje moju vieru. Bratia, sestry, pamätajte na Nefiho a synov Mosiašových, ktorí mali duchovné zažitky a potom konali s vierou a tak dostali odpovede a ich vernosť rastla. Porovnajte si to s Lamanom a Lemuelom, ktorí pochybovali a reptali. Aj keď občas konali hodnotným spôsobom, skutky bez viery nemajú zmysel. Musíme mať vieru aj skutky, aby sme obdržali odpovede. Dúfam, že keď ste dnes ráno počúvali, duch do vašich myslí a srdc vril to, čo máte urobiť, aby bolo vaše otázky zodpovedané, alebo aby ste našli inšpirované riešenie problémov, ktorým čelíte. Vydávam hlboko svedectvo o tom, že Ježiš je Kristus. Obráťte sa k nemu a vaše modlitby budú zodpovedané. V mene Ježiša Krista. Amen.
Immortality.
Smrteľnosti máme istotu smrti a bremena hriechu. Uzmierenie Ježiša Krista tieto dve istoty smrteľného života kompenzuje. Zatiaľ, čo sa ale predierame smrteľnosťou, máme okrom smrti a hriechu mnohé ďalšie ťažkosti. Náš Spasiteľ nám môže vďaka tomu istému uzmiereniu poskytnúť potrebnú silu, aby sme tieto ťažkosti smrteľného života zdolávali. Väčšina záznamov v písmach o uzmierení sa týka toho, že Spasiteľ zlomil púta smrti a trpel za naše hriechy. Alma učil o týchto základných zásadách v svojom kazaní za znamenom v knihe Mormonovej. Tiež nám ale poskytol to najrozumiteľnejšie uistenie, že Spasiteľ tiež vytrpel bolesti a slabosti svojho ľudu. Alma opísal túto časť Spasiteľovho uzmierenia. A on pôjde, trpiac bolesti a strasti a pokušenia všetkého druhu. A to sa stane, aby sa naplnilo slovo, ktoré hovorí, že na sebe vezme bolesti a choroby ľudu svojho. Len si to predstavte. Spasiteľ v rámci svojho uzmierenia vytrpel bolesti a strasti a pokušenia všetkého druhu. Prezident Packer vysvetlil, on žiaden dlh splácať nemusel. Ničoho zlého sa neodpustil. Napriek tomu súhrn všetkej viny, zármutku a trápenia, bolesti a poníženia, všetkého duchovného, citového a fyzického utrpenia, ktoré človek kedy poznal, on to všetko pocítil. Prečo vytrpel tieto smrteľné ťažkosti všetkého druhu? Alma vysvetlil a vezme na sebe smrť, aby mohol uvoľniť puta smrti, ktoré spútavajú ľudí jeho. Vezme na sebe ich slabosti, aby vnútro jeho mohlo byť naplnené milosrdenstvom podľa tela, aby poznal podľa tela, ako pomôcť ľudu svojmu podľa ich slabosti. Apoštol Pavol prehlásil, že vďaka tomu, že spasiteľ sám trpel, keď bol pokúšaný, môže pomáhať pokúšaným. Podobne prezident Faust učil, vzhľadom na to, že spasiteľ vytrpel všetko, čo by sme kedy mohli pocítiť alebo zažiť, môže pomáhať slabým, ale aby sa stali silnejšími. Náš spasiteľ zažil a vytrpel podľa tela plnosť všetkých ťažkostí smrteľného života, aby tak mohol podľa tela vedieť, ako pomôcť ľudu svojmu podľa ich slabosti. A tak pozná naše zápasy, naše pokušenia a naše utrpenie, lebo ich všetky ochotne prežil ako dôležitú časť svojho uzmierenia. A vďaka tomu mu jeho uzmierenie dáva moc nám pomáhať, dodávať nám sílu, aby sme to všetko znášali. Aj keď je Almovo učenie v 7. kapitole ohľadom tejto základnej moci vyplývajúcej z uzmierenia najrozumiteľnejšie zo všetkým písiem, hovorí sa o ňom v rámci celých písiem. Ježiš na začiatku svojho pôsobenia vysvetlil, že bol poslaný uzdravovať skrušených srdcom. Kniha Mormonova zaznamenáva jeho uzdravenie tých, ktorí boli akokoľvek sužovaní. Matúšovo evanjelium vysvetľuje, že Ježiš uzdravoval druhých, aby sa naplnilo slovo proroka Izajaša, ktorý hovorí, on vzal na sebe naše neduhy a niesol naše nemoci. Izajaš učil, že Mesiáš poniesie naše choroby a bolesti. Izajaš nás tiež učil, neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašenie vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti. A tak spievame. Neboj sa, som blízko, nemusíš sa báť, veď ja som tvoj Boh, budem ti pomáhať. Ja ťa posilním, aby si vyhral boj. Ja som tu vždy s tebou, som tvojou skalou. Keď apoštol Pavol hovoril o svojich ťažkostiach, napísal, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. A tak vidíme, že spasiteľ má vďaka svojmu uzmiereniu moc poskytovať pomoc v každej bolesti a strasti. Niekedy jeho moc uzdravuje určitú slabosť, ale písma a aj naše skúsenosti nás učia, že niekedy nám poskytuje uľavu alebo pomoc tým, že nám dáva trpezlivosť svoje slabosti znášať. Čo sú to za smrteľné bolesti a slabosti, ktoré spasiteľ prežil a kvôli ktorým trpel? Všetci máme z času na čas bolesti, strasti a slabosti. Okrem toho, čo zažívame kvôli svojim hriechom, je smrteľnosť plná častých zápasov, zármutku a trápenia. My a tí, ktorých máme rádi, trpia chorobami. V určitej dobe všetci zažijeme bolest kvôli nejakému zraneniu alebo kvôli iným ťažkostiam. Každý z nás trpí a truchlí v súvislosti s úmrtím blízkeho človeka. Všetci zažívame nezdary v osobných zodpovednostiach, v rodinných vzťahoch či v zamestnaní. Keď manželský partner alebo dieťa nepríjma to, o čom vieme, že je pravdivé a schádza z cesty spravodlivosti, zažívame obzvlášť stresujúcu bolest. Žalmista povedal, Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. Naša náboženská pieseň obsahuje toto uistenie. Zem nemá bolesť, ktorú nebesia nemôžu uzdraviť. To, čo nás uzdravuje, je náš spasiteľ a jeho uzmierenie. Pre tínedžerov je obzvlášť bolestný pocit odmienutia, keď sa zdá, že ich vrstovníci si užívajú šťastné vzťahy a akcie a zámerne ich vyčlenujú z kolektívu. Rasové a etnické presudky vytvárajú ďalšie bolestné pocity odmienutia pre mladých aj pre dospelých. Život je plný mnohých ďalších ťažkostí. A doteraz hovorím o slabostiach, ktoré nie sú spôsobené našimi hriechmi. Niektorí sa rodia s fyzickými či duševnými postiahnutiami, ktoré spôsobujú osobné trápenie im aj problémy tým, ktorí ich majú radi a ktorí sa o nich starajú. Pre mnohých je slabosť v podobe depresie bolestivá, lebo ich trvalo oslabuje. Iné bolestivé trápenie sa týka toho, keď človek žije sám. Tí, ktorí trpia takýmito okolostiami, by mali pamätať na to, že náš spasiteľ si tiež prešiel týmto druhom bolesti a že skrze jeho uzmierenie nám ponúka sílu, aby sme to dokonali znášať. Je len málo slabostí pre náš časný či duchovný život, ktoré sú viac ochromujúce než závislosti. Niektoré z nich, napríklad závislosť na pornografii alebo na drogách, sú najčastejšie spôsobené hriešným správením sa. Aj keď z nich človek činí pokanie, závislosť môže pretrvať. Aj z toho ochramujúceho zovretia je možné nájsť uľavu skrze predsvedčiu sílu dostupnú od spasiteľa. To isté platí aj pri závažných problémoch, ktoré prežívajú ľudia poslaní kvôli zločinom do väzenia. Mám rád svedectvo našej poetky a priateľky Elma Luthénovej. Vo veršoch, ktoré teraz spievame ako náboženskú pieseň, napísala: "Kde sa môžem obrátiť za pokojom? Kde je moja útecha? Keď ma ostatné zdroje uzdraviť nevedia. Keď sa s hnevom, bloho a bolavým srdcom utiekam k sebe, svoju dušu skúmam. Kde, keď bolesti moje rastú? Kde, keď sa trápim? Kde, keď vedieť potrebujem? Kam bežať môžem? Kde je ruka tá, čo uistí skľúčenosť moju? Kto rozumieť bude? On, jedine on." To môže skrze uzmierenia Krista získať pomoc a posilnenie? A ma učil, že spasiteľ na sebe vezme bolesti a choroby ľudu svojho a že bude pomáhať ľudu svojmu. Kto je v tomto zaslúbený jeho ľud? Sú to všetci smrteľníci? Všetci tí, ktorí majú skrze uzmierenie užitok zo vzkriesenia? Alebo sú to len vybraní služobníci, ktorí sú spôsobili vďaka obradom a zmluvom? Som presvedčený, že sa jediná o menej ľudí, než je všetkých smrteľníkov, ale o viac ľudí, než je ona mala najzhodnejšia skupina. Boh pamätá na každý ľud, nech už je v ktorejkoľvek krajine. To je tiež to, čo mal na mysli anjeli, keď oznamovali narodenie dieťatka Krista, veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Spasiteľ je vďaka učeniu zmiernej obete v smrteľnosti schopný utiešiť, uzdraviť a posilniť všetkých mužov a ženy, či už sú kdekoľvek, ale som presvedčený, že tak učiní len v prípade tých, ktorí ho hľadajú. Apoštol Jakub učil, pokorte sa pred Pánom a povýši vás. Toto požehnanie sme hodní tedy, keď v Neho veríme a modlíme sa o Jeho pomoc. Milióny zbožných ľudí sa modlia k Bohu, aby ich pozdvihol ich z ich strasy. Spasiteľ zjavil, že zostúpil po všetky veci, ako učil starší Maxwell. Tým, že zostúpil pod všetky veci, dokonalo a osobne rozumie širokému spektru ľudského utrpenia. Dokonca by sme mohli povedať, že tým, že zostúpil pod toto všetko, je v dokonalom postavení, aby nás pozdvihol a dodal nám sílu potrebnú k tomu, aby sme svoje strasti znašali. Musíme ho len požiadať. Pán v novodobom zjavení veľakrát prehlasuje. A preto, ak ma budete prosiť, obdržite. Budete klopať, bude vám otvorené.
Hear and suitably answer the prayers of all who seek them in faith.
As the Ako napísal apoštol Pavol, máme nádej v živom Bohu, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Viem, že je to pravda. Zmierenie nášho spasiteľa toho prináša viac než len uistenie o nesmrtelnosti skrze všeobecné vzkriesenie a poskytnutie možnosti byť očistený od hriechu skrze pokanie a kršt. Jeho usmierenie nám tiež umožňuje volať k tomu, kto zažil všetky naše slabosti smrteľného života, aby nás uzdravil a dal nám sílu znášať bremena smrteľnosti. On pozná naše múky a je tu pre nás. Obváže nám rany a postará sa o nás. Uzdravujúca a posilňujúca moc uzmierenia Ježiša Krista je k dispozícii pre nás všetkých, ktorí o ňu požiadajú. Svedčím o tom a tiež svedčím o našom spasiteľovi, ktorý toto všetko umožňuje. Jedného dňa všetky tieto bremena smrteľnosti pominú a už nebudú žiadne bolesti. Modlím sa za to, aby sme všetci chápali nádej a sílu uzmierenia našho spasiteľa. Príležitosť obdržať večný život a posilňujúcu moc, ktorú môžeme obdržať, pokiaľ o ňu len požiadame. V mene Ježiša Krista. Amen.
Our dearest in heaven, Father.
Náš drahý nebeský Otec. Pokorne sa modlíme a vyjadrujeme našu lásku a vďačnosť k Tebe. Ďakujeme Ti, Otec, za výsadu sa stretnúť dnes a zúčastniť sa tohto zasadania a vidieť podporovanie tých nových apoštolov a vidieť ich lásku k Tvojmu synovi Ježišovi Kristovi. Modlíme sa za to, za Tvoja sila bude nad všetkými apoštolmi a prorokmi, ako idú vpred a vo Tvojej práce. Ďakujeme Ti za radu, a ktoré sme počuli dnes. Otec, požehnaj rodiny tých apoštolov a požehnaj ich zdravou a požehnaj nám všetkým, aby sme spolupracovali vo Tvojej práci. A dávaj nám Tvojho ducha v mene Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
185. polročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevácky zbor detí z primáriek školy v Rivertone v Utahu. Toto vysielanie bolo pripravené ako verejná služba firmy Manual Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.